Ang awit ng mga awit. Kabanatang 5. Ako'y dumating sa aking halamanan, kapatid ko, kasintahan ko, aking dinampot ang aking mira, pati ang aking espesya, aking kinain ang aking pulot-pukyutan, pati ang aking pulot, aking ininom ang aking alak, pati ang aking gatas. Magsikain kayo, o mga kaibigan. Magsinom kayo, oo. Magsinom kayo ng sagana, o sinisinta. Ako'y nakatulog, ngunit ang aking puso ay gising. Ang tinig ng aking sinta ang siyang tumutok-tok na kaniyang sinasabi, pagbuksan mo ako, kapatid ko, sinta ko, kalapati ko, sakdal ko, sapagkat ang aking ulo ay basa ng hamog, ang aking mga kulot na buhok ay nang mga patak ng gabi, aking hinubad ang aking suot, paanong aking isusuot, aking hinugasan ang aking mga paa, paanong sila'y aking dudumhan, isinuot ng aking sinta ang kaniyang kamay sa butas ng pintuan, at nakilos ang aking puso sa kanya. Ako'y bumangon upang pagbuksan ang aking sinta, at ang aking mga kamay ay tutulo ng mira, at ang aking mga daliri ng malabnaw na mira, sa mga tatangnan ng trangka. Aking pinagbuksan ang aking sinta, ngunit ang aking sinta ay umurong at nakaalis. Napanglupaypay na ako ng aking kaluluwa nang siya'y magsalita. Aking hinanap siya, ngunit hindi ko nasumpungan siya. Aking tinawag siya, ngunit hindi siya sumagot sa akin. Nasumpungan ako ng mga bantay na nagsisilibot sa bayan. Sinaktan nila ako, sinugatan nila ako. Inalis sa akin ng aking balabal na mga tanod ng mga kuta. Pinagbibilinan ko kayo, o mga anak na babae ng Jerusalem, kung inyong masumpungan ang aking sinta, na inyong saysayin sa kanya, na ako'y may sakit na pagsinta. Ano ang iyong sinta na higit kaysa ibang sinta? O ikaw na pinakamaganda sa mga babae? Ano ang iyong sinta na higit kaysa ibang sinta na iyong ibinibilin sa amin ng ganyan? Ang aking sinisinta ay maputi at mapula-pula na pinakamainam sa 10,000. Ang kanyang ulo ay gaya ng pinakamainam na ginto. Ang kanyang kulot na buhok ay malago at maitim na gaya ng uwak. Ang kanyang mga mata ay gaya ng mga kalapati sa siping ng mga batis ng tubig, na hinugasan ng gatas at bagay ang pagkalagay. Ang kaniyang mga pisngi ay gaya ng pitak ng mga espesya, gaya ng mga bunton ng mga mainam na gulay. Ang kaniyang mga labi ay gaya ng mga lila na tumutulo ng malabnaw na mira. Ang kaniyang mga kamay ay gaya ng mga singsing na ginto na may lakip na berilo. Ang kaniyang katawan ay gaya ng yaring garing na binalot ng mga safiro. Ang kaniyang mga hita ay gaya ng haliging marmol na nalalapag sa mga tungtungan na dalisay na ginto. Ang kaniyang anyo ay gaya ng libano na marilag na gaya ng mga sidro. Ang kaniyang bibig ay pinakamatamis. Oo, siya'y totoong kaibig-ibig. Ito'y aking sinta at ito'y aking kaibigan. Oo, mga anak na babae ng Jerusalem.